Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Васюкович, і цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі гэтага тыдня. Нашыя тэмы. У Беларусі зарэгістраваны першы выпадак каранавіруса. Ля Белнафтахіма пратэставалі супраць падаражэння паліва. Дэлегацыя Еўрапарламента адмяніла запланаваную сустрэчу з беларускімі дэпутатамі. А цяпер пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы выпадак каранавіруса зарэгістраваны ў Беларусі, паведаміла раніцай 27 лютага прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Каранавірус выявілі ў аднаго з іранскіх студэнтаў. Паведамляецца, што іранец прыляцеў у Беларусь з Баку 22 лютага. Наяўнасць каранавіруса паказалі тэсты, праведзеныя ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры эпідэміялогіі. 28 лютага ў Мінску пачалася ізаляцыя студэнтаў і супрацоўнікаў БНТУ, а таксама лекараў хуткай, якія кантактавалі з носьбітам каранавіруса. Напярэдадні каранавірусная інфекцыя была выяўленая ў студэнта БНТУ грамадзяніна Ірана. Знаходзячыся ў лекарні, хлопец запісаў свой зварот і выклаў яго ў інтэрнэт.
І вчора я пайшоў у бальніцу, зрабілі аналіз, мне сказалі, можаш домой паехаць. Я паехаў дамы. Ночью прыехалі за мной і забралі не толькі мне, а жену і её родителей. Потому что если был бы коронавирус у меня, ну, видимо, есть, я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую, у меня температура 37.
Носьбітаў віруса выявілі толькі 27 лютага, пасля таго, як ён здаў аналізы ў Мінскай інфекцыйнай бальніцы. На карантин у шпіталь інваліду Вялікай Айчыннай вайны ў пасёлку Лясны пад Мінскам адвезлі і супрацоўнікаў хуткай дапамогі, якія ездзілі да яго на выклік. Ва ўрачоў, якія з імі кантактавалі, возьмуць аналізы. А таксама з самай раніцы ізалявалі супрацоўнікаў і студэнтаў БНТУ, якія кантактавалі з заражаным студэнтам. У шпіталь інваліду Вялікай Айчыннай вайны патрапілі ўсе, хто жыў з заражаным іранцам у адной кватэры. Яго аднагрупнікі распавядаюць, што бліжэй да раніцы 28 лютага іх абудзілі лекары і таксама адвезлі ў шпіталь, каб даць аналізы. У Азербайджане, адкуль у Мінск прыбыў хворы на каранавірус студэнт, выпадкаў заражэння афіцыйна не зарэгістравана. Аднак каля 200 чалавек шпіталізаваны з падазрэннем на захворванне, заявіла Міністэрства аховы здароўя краіны. Але калі туды звярнулася Еўрарадыё, мы атрымалі там дзіўны каментар.
У нас пока што такіх даных нету. Вроде нету. Бывает даже в случае с температурой все такое, но точно сказать, что это коронавирус, нет. Так, у меня этих данных нету. Может, скрывают, я уже не знаю.
Усе люди, якія захварэлі у Азербайджане, прыбылі ў краіну з Ірана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску 25 лютага каля офіса Белнафтахіма пратэставалі супраць павышэння цэн на паліва. Людзей паклікаў блогер Мазгон. Прыйшло каля 60 чалавек. Іх цікавіла палітыка Белнафтахіма па фармаванню кошту. Да людзей выйшла кіраўніцтва кампаніі, да якіх у пратэстуючых былі пытанні і прапановы.
Можа, вы за счёт нас пытаецеся пакрыць убыткі, а не...
Вы скажите один вопрос. Вы хотите, чтобы цены на топливо больше не увеличивались? Хотите, скажите, честно скажите, или
да,
не хотим?
Хотим, чтобы уменьшались.
Хотите или нет?
Вы хотите все получать пенсию.
Ну, давайте следующий вопрос. Мы можем построить диалог с народным предприятием Белнефтехим, включительно, как сделать так, чтобы цены на топливо либо не увеличивались, либо снижались. Это нормальный подход или нет?
Да.
Это нормальный вопрос?
Да.
Хорошо. Теперь смотрите, следующий вопрос. Мы сможем среди нас, которые здесь есть, и которые, возможно, дистанционно с нами, найти 5 компетентных человек, которые просто придут и сделают аудит работы кампаніі.
Аўтамабільнае паліва рэгулярна даражэе ў Беларусі. Апошні раз 23 лютага. Гэта было восьмае падаражанне ў 2020 годзе. У нашай краіне даўно не было вулічных пратэстаў супраць падаражэння паліва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэлегацыя Еўрапарламента адмяніла запланаваную сустрэчу з дэпутатамі Беларускай палаты прадстаўнікоў. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё паведаміў старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Андрэй Савіных. Беларускі дэпутат выказаў здзіўленне гэтым крокам еўрапейскіх палітыкаў і расказаў пра сустрэчу, якая не адбылася.
Я самі ў определённым недоумені. Сустрэча была заявлена, мы гатовіліся к ней, готовы былі абсуждаць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі любыя вопросы, которые представляют для них интерес. Мы считаем, что диалог и контакты как раз и являются универсальным средством разрешения любых конфликтов и недопониманий. Вот. К сожалению, наша, как я сказал, протянутая рука оказалась пустой по вине наших европейских партнеров. Я надеюсь, что когда-то здравый смысл восторжествует, и мы сможем вести нормальный диалог, в том числе и с Европейским парламентом. Тем более, что в настоящее время мы видим активизацию контактов практически на всех треках наших отношений с Европейским Союзом.
По яго словах, конкретные темы для абмеркавання загадзя не называліся, але хутчэй за ўсё маглі б абмяркоўвацца такія тэмы, як смяротнае пакаранне, свабода СМІ, дэмакратызацыя Беларусі. Андрей Савяных не стаў каментаваць магчымую прычыну адмовы ад сустрэчы, але дадаў, што беларускі бок быў падрыхтаваны абмеркаваць любыя пытанні.
Ну, абраціцеся, спрасіце это непасредственно у депутатов Европарламента. Мне бы не хотелось комментировать вместо них их слова. Я думаю, что каких-либо конкретной повестки дня не было. Мы предложили говорить абсолютно на любые темы. Думаю, что вне всякого сомнения пошла бы речь и о процессах демократизации в Беларуси. Я думаю, мы бы могли обсудить и нашу работу, особенно работу рабочей группы, которая была создана в белорусском парламенте, одной из первых по изучению возможности отмены смертной казни. Вот. Мы готовы были бы обсудить текущие контакты по линии Беларусь-Европейский Союз. В общем-то, любые темы. Планировалось участие трех руководителей постоянных комиссий по безопасности, по средствам массовой информации, правам человека и по международным делам. Знаете что, мы были готовы предоставить любые возможности нашим европарламентариям. Фактически мы согласны были, чтобы они определили повестку дня нашей встречи. Более открытой позиции, честно говоря, я не знаю. Квалифицировать это поведение как достаточно... Меня удивило так это поведение, и оно мне кажется достаточно экзотическим.
У делегацию Европарламента, якая приехала в Беларусь, уваходить наместники керовника делегации Европарламента по сувязях с Беларусью Вальдемар Томашевский и Карен Калсбро, а так само постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Аустравичус.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Больш за 30 бюджэтнікаў паскардзіліся кантралёрам на налічаныя ім заробкі. У асноўным камітэт дзяржконтролю тэлефанавалі настаўнікі і медыкі. З 1 студзеня 2020 года ў нашай краіне змянілася сістэма налічэння заробкаў бюджэтнікам, і ў людзей узнікае шмат пытанняў. На тэлефанаванне адказвалі не толькі яго супрацоўнікі, але і прадстаўнікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, адукацыі і аховы здароўя. Сцвярджаецца, што ў большасці выпадкаў бюджэтнікі засталіся задаволеныя. По 4 тэлефанаваннях кантралёры паедуць на месцы ў Магілёўскую, Гомельскую і Брэсцкую вобласці, каб разабрацца ў кожнай сітуацыі на месцы. І калі парушэнне выявіць, заробкі пералічыць. У КДК по-ранейшему лічыць, што большасць пытанняў у бюджэтніка ўзнікае за недастатковай дастлумачальнай працы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На думку эканаміста Сергея Чалага, Беларусь прайграла нафтавую вайну з Расіяй. Чалы пракаментаваў Еўрараду згоду Беларусі атрымаць кампенсацыю за брудную нафту на ўмовах Расіі. У Белнафтахіме заявілі, што спадзяюцца атрымаць каля 61 мільёна долараў, а з пачатку беларускі бок гаварыў пра значна большыя лічбы.
Дзело в том, што, скажам так, не очень понятно вообще, ради чего все это было. Потому что, в принципе, как бы условия, на которых, похоже, Беларусь готова согласиться, это и были те условия, которые были на столе в декабре прошлого года. То есть выигрыша нет никакого, за исключением, я говорю, вот этого предложения постепенной отмены премии для российских нефтяных компаний. То есть условия экономические такие же. В этом году, в принципе, в бюджете он рассчитывался, исходя из того, что мы ничего не получим. То есть похожие такие условия и будут. А ущерб уже нанесен. То есть январские недозагрузка нефтепереработки привела вот как раз минус 1,9% ВВП. Соответственно, выпуск нефтепродуктов минус 40% в январе, к январю предыдущего года. Машиностроение там электроэнергия минус 10 и еще минус 25 химическая промышленность. То есть мы вот, ну, последствия уже есть.
Економіст мяркує, що окрім економічних страт, у Білорусі є страти репутаційні. На його думку, це перша нафтова війна, у якої Білорусі не вдалося отримати нічого. Білорусь оказалася не готова до протяглого конфлікту, не мала достатково великих запасів нафти для своїх НПЗ, а Москва перший раз не повелася. Почекала і у виніку перемогла, мяркує економіст.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта была выніковая праграма «Петарда» і асноўныя падзеі мінулага тыдня. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч. Заставайцеся на нашых хвалях і пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.